Качқанна қаш, құтыл деген Аллах. Қуғанна қу жет, көм деген Аллах. Қачқанны қуғанны да біргесіне, ұзаққа кенге да жеткен Аллах. Мені біргеме намаз қыласы, көзіме қашыма қарап тұрасы, мен көрмейме, сен турадасы, инегемі саусам қуанасы. Тек арбазыма қараңы түшсе, сені қачын күн жарапты бізге. Шош қарайса, қиылы жәрі бізге, сен бүсіремейсе қатәрі бізге. Ақ қаяла башыннан жол сала, жауын бұлытла қаралып шықсала, еліні отла жашнап чақсала, ие біз саңа жалын шақсала. Біле біз сені барлығыны, көре біз күчіңі жарығыны, аны үшін айта біз тарғы ұбызну, кетмеген азаймаған жарсы ұбызну, зинданда жесеріні тәукеллігі, шашқан қолыны ұмытты қайтышуы, сау адамны тілегі ашысуы, Аллах, жоқты бізге ашығуың. Барына көл берірге жараған, қаяладан суладан да қараған Аллах, қайғырмадың шобір кере, кәзім жылағанда терсілікні көре. Зинданға түштің иман нүгерім, хан қаласына көкте үрледің, Аллах, барына көзлерін жүті, жерде зұлмыны бірне көрмедің. Саңа тарға жалбара қарайбыз, себеплік жоқ. Тарыққаннан арайбыз, Аллах, енді ақырбызға тияндық. Жоқ мұт сеннен, жоқ мұт бізге тиянчық.
Меккада ештім уас, даурух бошына тумас, хаш қылып түз жашаған көктен ештеді авас. Құраннан алмай көзін, башқаға бұрмай есін, жашаған ештеді хақ, ұлла Аллахны сөзін. Хаш қылдым, жол қыдырдым, Құранны оқып тұрдым, аны сыйлы авазын мен де ештірік сұндым. Дәулет иман тіледім, халққа себеплік дедім, алай Аллахны сөзін бұр дүнияда ештмедім. Өліп жәннет ешігі маңа ашылған болса, Аллах ізмесін беріп, не тілейсі деп сорса, аннан не пайда болыр мені жарлы халқыма. Түзлік жолын айталмам, қайтып келіп артыма. Адамға ізні берсең, бұ дүнияда болсын тоқ. Ол дүнияда себептен бұ дүнияға пайда жоқ. Түзлік ізлі көп жолланы қыдырдым. Ескі шамда Мисірде намаз қылдым, Даубилені игілікке чақырдым, Харахлуға түзлей тұрды ақылым, көп жүрдім тілек-тілей Аллахтан, сақласын деп қарусызнып балақтан, ай не дейім, бір маза да жоқ аннан, жалқығам ма түзлік сақлап тұрғаннан.